Ierobežot Krievijas pieeja ārvalstu kapitāla tirgiem, aizliegums Eiropai pārdot Krievijai aizsardzības augsto tehnoloģiju un citas preces, kā arī pielietojam iekārtas, ko var izmantot gan militāriem, gan aizsardzības mērķiem, varētu visai nepatīkam atsaukties uz Krieviju, lēš eksperti. Īpaši aizliegums piekļūt finanšu tirgiem, piemēram Londonā, Krievija varētu cīst jo sāpīgi, tā kā valsts ir pamatīgas lejupslīdes priekšā un liekti iespēja piesaistīt naudu Eiropas tirgos Krievijai būtu pamatīgs trieciens. Arī sankcijas pret enerģētikas sektoru, lai arī tikai pret naftas produktiem nevis gāzi, jo Krievija ir ļoti nozīmīga un daudzām Eiropas Savienības valstīm vienīgais gāzes piegādātājs nepalikt bez sekām. Likmes ir augstas, teica diplomāti, jo Eiropas Savienības un Krievijas tirdzniecība aizvadītajā gadā vien sasniedza teju 400 miljārdu eiro vērtību un visaktīvākā ir bijusi Vācija, kura viena pati veikusi 90 miljārdu eiro vērtu tirdzniecību ar Krieviju un daudz no šā liemeņa neatpaliek arī Itālija. Tādēļ nav brīnums, ka abas valstis ir apdomīgas un piesardzīgas, lemjot par Eiropas Savienības ekonomiskajām sankcijām pret Krieviju. Starptautiskais valūtas fonds, kurš arī seko līdz notikuma attīstībai, brīdinājis, ka to valstu ekonomikas, kas līdz šim cieši saistīts ar Krievijas tirgu, arī centrālajā un austrum Eiropā varētu ciest visvairāk. Arī valstu diplomāti neoficiāli pauduši, ka Eiropā ir bažas par to, ka šīs sankcijas varētu sāpīgi atsaukties arī uz pašu Eiropas Savienību, ja Krievija galu galā atbildēs ar ko līdzīgu. Turklāt daudzām Eiropas Savienības valstīm šis nav ekonomiski un finansiāli vieglākais laiks. Diplomāti norāda, ka Krievijas iespējamajai rīcībai jau ir piemēri, jo tā noteikusi preču tirdzniecības aizliegumu Grūzijai un Moldovai par to, ka tās parakstījušas sadarbības līgumu ar Eiropas Savienību, un vēl vakar Krievija noteikusi augļu un dārzeņu importa aizliegumu no Ukrainas, brīdinot, ka ko līdzīgi varētu ieviest arī pret Eiropas Savienību. Kritiķi arī norāda, ka ir bijuši gadījumi, kad rietumu sankcijas nav nesušas gaidīto rezultātu, kā piemēram Kūbas, Zimbabves vai Irānas gadījumā, kuras cieta smagi, taču iemanījās sameklēt ceļus, lai ierobežojumus apietu. Eksperti arī norāda, ka Eiropas Savienībai tomēr nav atpakaļ ceļa, tā kā Krievija joprojām nepilda ilgi noteiktās prasības, proti darīt visu, lai mazinātu konfliktu austrumu Ukrainā un panāktu prokrievisko separātistu atkāpšanos. Tā vietā informācija, ko ik pa laikam atklāja Amerikas Savienotās valstis vēsta, ka separātisti turpina no Krievijas saņemt ieročus. Arī starptautiski izmeklētāji no Austrālijas, Nīderlandes, kā arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas, kuri šajās dienās vairāk kārt mēģinājuši piekļūt Malaizijas lidmašīnas traģēdijas vietai, atkal ir spiesti pārtraukt darbu tā, kā atsākusies apšaudes starp prokrieviskiem separātistiem un Ukrainas spēkiem. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.